እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዚ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ ግዚ ኣብሄር ኮይኑ ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዮ ዳዊት ኣብ እስትድዮና ተረኺብና ኣሎና። ንስኻትኩም ድማ ኣብ ከባቢ ረድዮታትኩም ኮንኩም ነዚ መደብ እዙ ክትጸባበዩ ከም ዝጸናሕኩም ብምእማን ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንጅምር ኢና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ሮሜን ሻምናይ ምዕራፍ እቲ ናይ ሓርነት ምዕራፍ፣ ናይ ናጽነት ምዕራፍ፣ ናይ ዓወት ምዕራፍ ክንብሎ ንኽእል ዝጀመርናዮ ምዕራፍ ሕጂ እውን ኣብ ሮሜን 8 ፍቕዲ 10 ብምንባብ መጽማዕትና ክንገብር ኢና። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር ክንሰምዕ ክጋብዘኩም እዩ።
ውርደተይ ዘከርካ ንብዓተይ ዝድረስካ ኣምላኽመንጋፈይ ክመስግነካ ኣምላኽመንጋፈይ ክመስግነካ ውርደተይ ዘከርካ ንብዓተይ ዝድረስካ ኣምላኽመንጋፈይ ክመስግነካ ኣምላኽመንጋፈይ ክመስግነካ يسوس يحلف قالو متسمعكو لقو وزني عويلة تدركو سبات تنسيقوم كجاني حولي لغيب الوز صغبار كولدي قطيو الكا يسوس نازروي ويسكني عيني كريك ዘይኮነ ትባህሪኻ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ ነፍሰይን ኣምላኽ ኣመስግንዮ ዝገበረልኪ ኣይትስዕዮ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ ባሓቂ እሙነ ኣምላኽ እዩ ትዘከረኪ ኣመስግነዮ
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ንዘማራ ድማ አብዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚህ ሰዓት እዚ ሰናይ ፈቃድካ ኮይኑ አብዙሪያ ማዓድኻ ስለዛ አኻከብካና ነመስክነካ አሎና አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ከትመዕደና በቃልካ ከትመከረና በቃልካ ድማ ከተሳሌና ሎሙን ስለዚህ ተፋለካና ነመስክነካ አሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዘስተምር ጽቡቅ መንፈስካ ሀብካዮም ማና ድማ ካብ አፎም አያጉደልካን ንጽምኦሙን ማይ ሀብካዮም ተባይሎ ከም ተጻሕፈ በሰዓት እዚ ዘስተምር መንፈስካ ስለዘይተፈለየና ነመስክነካ አሎና አቦ በሰዓት እዚ ንዓና ዝኸውን ዝንገር ንዓና ዝኸውን ዝምከር ንዓና ዝኸውን ድማ እግዚአብሔር እትዕጥቐሉ ሓቂታት ኩሉ ኣኪብካ ስለዝኣኻኽብካና ነመስክነካ ኣሎና ኣቦ ኩሉ ግዜ ነዚ እንምሃሮ ዘለና ክምሃሩ እናደለዩ ብብዙሕ ነገር ግን ደይሰለጦም ሎሚ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ምዝ ትምህርቲ እዚ ምርኻብ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና እወ ምዝ ናይ ዓወት ትምህርቲ ምዝ ናይ ዘለዓለማዊ ዓወት ዝኾነ ስልጠና ምርኻብ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝበጽሐሉ ከባቢ ዓወታት ኣሎ ቃልካ ኣብ ዝበጽሖ ሓርነት ኣሎ ቃልካ ኣብ ዝበጽሖ ኩሉ ሰላም ኣሎ ዕረፍት ኣሎ ሎሚ እውን ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕድ 15 ይብል ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተኣልዩ ግና እቲ ሥጋ ብሠራሕ ኃጢአት ምውት እዩ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ ሕይወት እዩ ይብለና ሮሜ 8 ፍቕድ 10 ብኻልእ ኣባህላ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና እንተ ዳ ሃልዩ እቲ ሥጋና ብምኽንያት ኃጢአት ምውት ክኸውን ከሎ እቲ መንፈስ ግን ህያው እዩ ንሱ ኣብ ዝመተሉ ግዜ ንሕና ድማ ሞይትና ነዚ ኣብ ኣእምሮና ቋጺርና ድማ ርእስና መስዋዕቲ ጌርና ክነቕርብ ኣቐዲሙ ነጊርና ኣሎ ነዚ ምግባር ከም እንኽእል ስለ ዝፈለጠ ድማ እዩ ነጊርና ዘሎ ጳውሎስ ንሱ ዘይኮነስ ክርስቶስ ኣብኡ ይነብር ከም ዘሎ ክዛረብ ክኢል እዩ ኣብ ገላትያ 2:20 ሎሚ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ እንተ ዘይተረዲእኩም ጳውሎስ ዝብሎ ክተስተብልሉ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ብእምነት እንተሃልኹም ርእስኹም ፈትኑ ርእስኹም መርምሩ ወይስ የሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ በርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ እንተ ዘይኮነስ መኸታ ዘይተጽኒዕኹም ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 5 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ምዃንና ኣርጊጽና ክንፈልጥ ይደሊ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ምህላው እንጠራጠር እንተ ደኣ ኮይንና ሕጂ እውን እቲ ናቱ ጽውዓ ንዓና ህያው እዩ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢሉ ኳሕኳሕ የብል ከም ዘሎ ክነግረና ይደሊ ንሱ ናባና ክመጽእ ከሎ ናይ ስጋ ስራሕ ይውገድ እዩ ውሉድ ኣምላኽ ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቂ እዚ እዩ ንሕና ስለ ዘይንኽእል ንሱ ባዕሉ ክድግፈናን ክሕግዘናን ክንጽውዖ ይግባአና እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ናይቲ ንየሱስ ካብ ምውታት ዘተንስአ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ የሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ እንሱ ነቲ ሞዋቱ ስጋኹም እውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ህያው ክገብሮ ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 11 መንፈስ ቅዱስ ኣካላትና ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ውሕስነት ይህብ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ካብ 1 ስጋ 4 እውን ነዝሓቅስ እዩ ዝነግረና ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ንሕና እውን ክንትንስ ኢና መንፈስ ቅዱስ ካብታ ኣረጊ ሰብነትና ነጻ ኣውፂኢና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እምበአርቺ አህዋቴ ከም ስጋ እንተ ነበርኩም ክትሞት ይኹም፣ ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተ ቀተልኩም ወግና ብሂወት ክትነብሩ ይኹም እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋ ሰብዕዱ ኣይኮናን ይብል ሮሜ 8 ካብ 12 ስጋብ 13 ክነንብብ ከሎና። ብኻልእ ኣባህላ እንሕና ከም ናይ ስጋ ፍቓድ እንነብር ሰባት ኣይኮናን። ኣዳም ሓጢኣት ምስ ሰርሐ ብስጋ እኳ ብሂወት እንተ ነበረ ብመንፈስ ግና ሞይቱ ነይሩ። ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ ሰብ መራሒኡ እቲ ዝሞተ ስጋ ኮይኑ፣ ዳግማይ ምውላድ ማለት ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ምምላስ ኮይኑ፣ እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ነገር እዚ ካልኣይ ግዜ ሂወት ከም ዝዘርእ ይገብሮ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ፣ ናብ ክርስቶስ ምቕራብ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ነገር እዩ። ኣብ ኣገልግሎት ትጉሃት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን ንክርስቶስ ካብ ሂይወትኩም ወፃእ ኣቐሚጥኩም ኸይ ትኾኑ ኵሉ ግዜ ሂይወትኩም ክትፍትሹ ይግብኣኩም እዩ። እቲ ውዱቕ ሰብ ናይ ስጋ ድሌት ንምምላእ ዕዳ ዘለዎ እዩ። ንሕና ግን እየብልናን ናይ ስጋ ድሌት ንምምላእ ኣብ ዝግበር ጒያ ጒያ ንዓለም ኣብ ሕማቕ ደረጃ የእትዋ ይርከብ። ከም ስጋ እንተ ነበርኩም ክትሞት ኢኹም ክትሞት ኢኹም ማለቱ ንእግዚኣብሔር ህያዋን ኣይትኾኑን ኢኹም ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ምስኡ ሕብረት ኣይህልወኩምን ማለት እዩ። ካብ ውሽጢ ዝነቐለ መንፈሳዊ ንጥፈታት ከም ጸሎትን ቃል ምንባብን ምጽናዕን ድማ ከቢድ እናኾነ ይመጽእ። ብዘይ መንፈስ ንኣምላኽ ዘኽብር ህይወት ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ብቐጥታ ናብቲ ተግባራዊ ነገር ንምጻእ ብቕድስና ትመላለሱ ዶ? እዚ ነገር እዚ እንተዘይክኢድና ናብኡ ንምጻእ ኣብኡ ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና። ብዙሓት ሰባት ንዘለዎም ጭንቀትን ጸበባን ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ፈላጣት ብምኻድ መሊሱ ከም ዝብእስ ይገብርዎ። ምኽንያቱ እውን እንተኾነ መፍትሒኡ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እዩ። ኢየሱስ ኵሎም ጾር ዝኸበዶም ኵሉ ናብኡ ኸመጹ ጸዊዒ ነይሩ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 11 ፍቕዲ 28 ክንርኢ ከሎና እስከ ቀጺልና እቲ ሓዲስ ሰብ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። ሕጂ ብዛዕባ ሓዲስ ሰብ ዝዛረበሉ ክፍሊ ኢና መጺና ዘሎና። ሮሜ 8 ካብ 14 ስጋብ 15 ከምዚ ይበል፣ ንስኻትኩም ሲ ነቲ ቡ ጌርና ኣባ ኣባ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም እተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ይበል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ከመይ ደስ ዘብል ጠቕሲ እዩ! እግዚኣብሔር ንኣባጊዑ ይመርሐን እዩ። የሱስ ኣባጊዑ ብጥንቃቐን ብፍቓድን እዩ ዝመርሐን እምበር ብሓይሊ ኣይዝውረንን እዩ። እተን ዝስዕብኦ ኣባጊዒ ድማ ውሕስነት ኣለወን። ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዘለወን ድማ ድምፁ ይሰምዓ ይስዕብኦን። እቶም ናቱ ዘይኮኑ ይጸልእዎ እዮም። ስለዚ ካብኡ ይሓድሙ። ስለዚ እዩ ጐይታ የሱስ ዓለም እንተ ጸልኣትና ቅድሜና ንዑ ከምዝ ጸልኣቶ ዝነግረና እሞ ክንጸንዕ ከም ዝግብኣና ዝኣዘዘና። መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን። ኣባና ናይ ፍርሃት መንፈስ የለን። ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ድማ ብሓጐስ ተመሊኹም ኣለኹም። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ሂቡና። ኣባ ዝብል ቃል ናይ ኣረማውያን ቃል እዩ። ናተይ ኣቦ ዝብል ግላዊ ኣጸዋውዓ ድማ እዩ ዘለዎ። ናይ ልቢ ኣውያት ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ሽግር ግዜ ናብ ኣምላኽ እነቕርቦ ጸሎት ድማ እዩ ዝገልጽ። ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸዓ እቲ መንፈስ ባዕሊኡ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 16። ኣሕዋተይ፣ ኣብ ሽግር ኣብ ዝኣተውናሉ ግዜ ክንጽሊ ሓይሊ ይህበና እዩ። ገጽና ናብኡ እንተ ደኣ መሊስና ምሳና ክኸውን ከሎ ክንርኢ ኢና። ፍቕዲ 17 ውሉድ ካብ ኰናኸ ወረስቲ ድማ ኢና፣ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገምናስ ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ይብል ሮሜ 8:17። ምስኡ መከራ እንተ ጸገምናስ ዝብል ቃል ድማ ከም ውሉድ መጠን ምስኡ መከራ ከም እንረክብ ከርእየና ስለ ዝደለ እዩ። ሎሚ ንኡ እንታይ ክንነግረሉ ንደሊ ኣሎና? ኣብ ኵሉ ዅነታት ኣብ መከራ ይኹን ኣብ ራህዋ ምስኡ ንምበር ገሊኡ ንትምህርትና ስለ ዝኾነ መልእኽቲ ዕብራውያን መቕጻዕቲ ጐይታ ክነኽብሮ ከም ዝግብኣና ይነግረና። ዕብራውያን 12:6 ክንርኢ ከሎና ቀጺልና ንርእዮ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ክኸውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ሓሳብ ናብ ሓድሽ ክፍሊ ናብ ምዕራፍ 8 የምጻና ኣብዚ ሓሳብ ምድሓን ዝረክብ ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ እቲ ፍጥረት እውን ምድሓን ይረክብ እዩ። እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ እዩ። ኣብዚ ኣረጊት ዓለም ተቐሚጥና ንሓድሽ ዓለም ኣነባብራ ንዳሎ ኣሎና። ኣብቲ እንኸዶ ሓድሽ ዓለም ሓጢኣት ኣይህልውን እዩ። ተመሊሱ ድማ ናይ ሓጢኣት መርገም ኣይመጽእን እዩ። እቲ እንድንቐሉ ድማ እዚ እዩ። ምኽንያቱ ብዙሓት ሓያላት ናይ ፖለቲካ ትካላትን ሓድሽ ዓለም ኣብ ምፍጣር ብዙሕ ጽዒሮም እዮም። እንተኾነ ግን ስለ ዘይከነሎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ሕማቕ ነገር ንርኢ ኣሎና። ክርስቶስ ግን ብምጻቱ ሓደ መዓልቲ ክኸውን ክገብሮ እዩ። ሽዑ ሓድሽ ኣካል ክንለብስ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓረርታ ፍጥረት ይብለና ሮሜ 8 ፍቕድ 18 ክንጅምሮ ኸለና ሓረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበዩ ኣሎሞ ከምኡ ኸዓ ኣነ ንስቓይ እዚ ዘመን እዙ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራርዮ ኣኣምን ኣለኹ ይብል ሮሜ 8 ፍቕድ 18 ክንርኢ ከለና ስቓይ እዚ ዘመን እዙ ክብል ከሎ ናይ ኵሎም ኣመንቲ ናይ ሓባር ሕይወት እዩ። ካብ ኵሎም ዘመናት ንላዕሊ እዚ ዘለናዮ ወለዶ ዝበለጸን ዝማዕበለን ናብራ እየነብር ኣሎ። ከምኡ ኾይኑ ግን ካብዚ ስቓይ ናይ ዓለም ምህዳም ኣይከኣልን እዩ። ዓለም ናይቶም ፍጥረት ብዘገምታዊ ለውጢ መጺኡ ዝብሉ ሕልሚ ኣይጽበን እዩ። እቲ ንሶም ዝብልዎ ሓቅነት ዝበሃል ከም ዘይብሉ እቲ ፍጥረት ባዕሉ ይፈልጥ እዩ። ፍጥረት ግን ሓረርታ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበ ኣሎ። ሎሚ ናይ ፍጥረት ክብርን ጽባቐን ዝተሸፊን እዩ ዘሎ። ውሉድ ኣምላኽ ብኽብሪ ክግለጹ ከለዉ እቲ ፍጥረት ድማ ሓቢሩ ይኸብር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚእሎ ስለቲ ብተስፋ ዘግዘኦ እምበር ብፍቓዱስ ኣይኮነን እሞ ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 20 ብፍቓዱ ኣይኮነን ማለት ብናቱ ስምማዕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንጉሥ ሰሎሙን ክጽሕፍ ከሎ ወሓይዝ ናብ ባሕሪ ከም ዝወርድ እሞ እቲ ባሕሪ ከም ዘይመልእ ናብቲ ዝኸደሉ ቦታ ድማ መመሊሶም ከም ዝኸዱ ይዛረብ መክብብ 1:7 ማይ ብሙቐት ንላዕሊ ምስ ሃፈፈ እንደገና ናብ ምድሪ ይዘንብ። ኣብ ኵሉ ነገር እንተ ደኣ ርኢና ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ምድግጋም እዙ እዩ። ፍጥረት ዝኣተወሉ ተስፋ ይጽበይ ኣሎ። ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚኡ ብውድቀት ኣዳም ምኽንያት እቲ ግኡዝ ዓለም ከይተረፈ ኣብ መርገም ኣትዩ ንኣዳም ክረግሞ ከሎ ንምድሪ እውን እሾኹን ተኸርባን ከተብቁል ረጊምዋ ማለት ዘፍጥረት 3:18 ስጋብ 19 ምስል ንርኢ እስከ ሮሜ 8 ኢና ዘለና ፍቕድ 21 ንረአይ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራኽ ወፂኡ ይብል። ሰብ መዋቲ ዝኾነ ኣካል እዩ ዘለዎ። ኣብ ተፈጥሮ ሞትን ጥፍኣትን ኣሎ። ናብ ጫካ እንተ ደኣ ኬድኩም ዝወደቑን ዝነቐጹን ኣዋም ትረኽቡ ኢኹም። እዚ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ነገር እዩ። ከምኡውን ዝበስበሱ ኣካላት ናይ እንስሳታት ትዕዘቡ ኢኹም። ቀጺልና ክንረኢ ከለና ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቈርቁርን ቅልውላዊ ከም ዝሕዞን ንፈልጥ ኣሎና እሞ ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 22 ኣእምሮና መሊስና ንፍጥረታት እንተንዕዘቦም ብዙሕ ምልክት ምርዓና ነርና። ደቀቕቲ ነፍሳት ካብ ጐቦታት ሽሉኽሉኽ እናበሉ ሓሊፎም ኣብ ባሕሪ ክበጽሑ ከለዉ ነቲ ማዕበል ጢሒሶም ክኸዱ ናይ ኣእዋም ድምፅን ብለይቲ ዝወናጨፍ ናይ ኣዕዋፍ ድምፅታትን ተተርጊሙ እንተ ዝስማዕ ቅልውላውን ምስቁርቋሩን ይትርጉሙ። ሓደ ሰብ ነዚ ናይ ተፈጥሮ ምስቁርቋር ክገልጽ ከሎ ኸምዚ ይብል መርዓት ንመርዓውያ ኢላ ተሸሊማ ከላ ሃንደበት መርዓውያ ከም ዝሞተ ዝሰምዐት ትመስል። እቲ ናይ መርዓ ክዳና ከየውፀአት ከላ ብጓሒ ዝሓረረት ምዃና ትፍለጥ። ተፈጥሮ ኣብ ሓዘንን ኣብ ምስቁርቋርን እዩ ዘሎ። እቲ ሓቀኛ መልክዑ ድማ ገና ኣይተገልጸን ዘሎ። እስከ ቐጺልና ብዛዓት ሓድሽ ኣካል ድማ ንርአይ። ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን፣ ንሕና በኹርነት መንፈስ ዘለና እውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና ነስቈርቁር ኣሉና ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 23 ተፈጥሮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣመንቱን ምስቲ ተፈጥሮ የስቈርቁር እዮም። ኣብዚ ኣካል ክሳብ ዘለና ነስቈርቁር ኣሎና። ጳውሎስ እውን ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፍ ከሎ ምንም እኳ ልቡሳት እንትኾንና ዕሩቓት ኮይንና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፍቕና ኣብዚ ንደፋንቕ ኣሎና ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ነዚ ዝርእዮስ ተስፋ ዝገብሮ ኸመን ኣሎ። ብተስፋ ኢና ድሒና ዘለና እሞ ነቲ ዝረአስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን ድማ ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 24 ክነንብብ ከለና። ብተስፋ ድሒና ኣብቲ ዕዮ ክርስቶስ ዘለና እምነት እዩ ዝገልጽ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ መጻኢ ንስጋና ከድሕን ክመጽ እዩ። ነቲ ዘይንርእዮስ ተስፋ እንተገበርና ግና ብትዕግስቲ ንጽበዩ ኢና ይብል ሮሜ 8:25። ከም እንርእዮ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፍሊ ናይ ኣመንቲ እዩ። ነቲ ንጽበዮ ንርእዮ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ተስፋ ኣይንገብሮን ኢና። ሓደ ግዜ ተስፋን እምነትን ክሓልፋ የን፣ ብድሕሪኡ ፍቕሪ ጥራይ ክትነበር እያ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንጸሊ ከም ዝግብአና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሊኡ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 26። ከመይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዝግብአና ከማን ኣይንፈልጥን ኢና። እንተኾነ ግን መንፈስ ኣምላኽ ኣብቲ ክንዛረበሉ ዘይከኣለና ብዘይንገር እህታ ይጽልየልና። ብዛዕባ እንጽልዮ ነገር ከይፈለጥና ናብ እግዚኣብሔር ዶ ብጸሎት ቀሪብና ንፈልጥ? ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ክንገብሮ ዝግብአና ቀሪምና ወኣቦይ ምባል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ግዜያት መንፈስ ኣምላኽ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ደስ ዘብል ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ይብለና ሮሜ 8 ፍቕዲ 27 ክነንብብ ከሎና። ንኣምላኽ ንጸሎተይ በዚ መንገዲ እዚኢኻ ትምልሶ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና። በቲ ንሕና ዝደለናዮ መንገዲ ክምልስ ናይ ግድን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ጐይታ ኣነ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈልጥን እየ፣ እንታይ ከም ዝሓተካ ኣይፈልጥን፣ ግን ውሉድካ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ቅድሚኻ ቀሪብ ኣለኹ፣ ፍቓድካ ይፈጸም ክንብሎ ከሎና ሽዑ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ክንዳና ክጽሊ ይጅምር። ቀጺልና እቲ ሓድሽ መደብ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ድማ ናብቲ ሓድሽ መደብ ኣምላኽ መጺና ኣሎና። መጽሓፍ ሮሜ ካብ ካልኦት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጻሕፍቲ ጐሊሑ ዝረአ እዩ። እንተ ዳ ኢልና ምዕራፍ 8 ድማ ካብቲ መጽሓፍ ኣዝዩ ጐሊሑ ዝረአ ኮይኑ ጥቕሲ 28 ድማ እታ ኣዝያ ዝጐልሐት ጥቕሲኣ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መኽሩ እውን እተጸውዑ ግና ኵሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 28። እዛ ጥቕሲ 28 ነቲ ዝረኸመ ልብና እተዐርፍ ልስልስቲ መተራስያ ኵሉ ፍጥረት ኣብ ምስቁርቋር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ካብዚ ወፃእ ድማ እንፈልጦ ነገር ኣሎ፣ ንሱ ድማ ኵሉ ንሰናይ ከም ዝኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክብል ከሎ ድማ ኣመንቲ ንኣምላኽ ዝህልዎም ፍቕሪ እዩ ዘርኢ። ብክርስቶስ የሱስ እታ ብፍቕሪ እትገብር እምነት ዳ እምበር ግዝረት ኰነ ወይ ዘይግዝረት ሓደ ግዛ ኣይከኣሎን እዩ ይበል ጋላትያ 5:6 ክንርኢ ከሎና። ፍቕሪ ምልክት እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ከምዚ ገይሩ የቕርቦ፣ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ኃጢአትና መተዓረቒ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝተደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። እታ ፍቕሪ በዚኣ ኣቱም ፍቑራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣያ ከቶ የልቦን። ንሓድሕድና እንተ ተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፣ ፍቕሩን ኣባና ትፍጸም። ካብ መንፈስ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም እንነብር ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር በዚ ኢና እንፈልጥ። እቲ ኣቦ ንወዱ ምድሓን ዓለም ክኸውን ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሉና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ይብለና ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ካብ 10-16 ክንርኢ ከሎና። ኣሕዋተይ ነቶም ምሳኹም ዘለዉ ኣሕዋት ዘየፍቀርኩም ንእግዚኣብሔር ይፈትወ እንተበልኩም ቅኑዕ ኣይኮነን። ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ይብል ቀዳማ ዮሐንስ 4:19። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 9 ከምዚ ይበል፣ ነዚ ከይረአኹምሞ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረአኹምሞ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም፣ ነታ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይንገርን ክቡርን ሓጎስ ትሕገሱ ኢኹም ይበል። ኣብ ህይወትኩም ሓጎስን ፍሽኽታን ዘምፅእ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ነገር ክብል ከሎ ጽቡቕን ሕማቕን ብርሃንን ጸልማትን ጥዑምን መሪርን ቀሊልን ከቢድን ሓጎስን ሓዘንን ሃብትን ድኽነትን ጥዕናን ሕማምን ጸጥታን ማዕበልን ጣዕምን ሽግርን ሞትን ህይወትን ኵሉ የጠቓልል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም መኽሩ እውን ዝተጸውዑ ኵሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሰናይ ከም ዝድግፎም እዚ ዅሉ ነገር እግዚኣብሔር ከም ዝገብሮ ብኣጋጣሚ ዝኸውን ከምዚ የለ የርእና። ዮሴፍ ንሕዋቱ ምስ ረኸቦም እቲ ዅሉ ዘውረድሉ ሽግርን መከራን ብፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ነጊርዎም ኣብ ዘፍጥረት 50 ፍቕዲ 20 ክንደይ ከሎና። ንሕና እውን ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ብምርኣይ ኵሉ ሰናይ ምዃኑ ከምን ነስተውዕል ኣርግጸኛ እየ። ኣብ ኢዮብ 13 ፍቕዲ 5 ድማ ከምዚ ይበል፣ ኣረስቕ ምባል እንተ ትኽእሉ እዚ ኸዓ ከም ጥበብ ምተቖጽረልኩም ነይሩ ይበል። ኣሕዋተይ ኣብ ኣምላኽ ከምዚ ዝበለት እምነት እያ ተድልየና። ንዅሉ ነገር እዝገብር ንሱ ስለ ዝኾነ ኵሉ ንሰናይ ከም ዝገብረልና ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ከምቲ ኤርምያስን ዝገበሮ በቲ ዝገጠመና ነገር ምስ ቈርቋር ኣይተረፈናን። ኣብዚ መከራ ንምንታይ ገዲፍካኒ ንብል ኢና ኣብ ኤርምያስ 11 ፍቕዲ 14 ከም ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ምንቅጥቃጥ መሬት ተኸሲቱ ነይሩ። ሓንቲ ሰበይቲ ግን እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘስዓቦ ጉድኣት ከየስ ተብሃለት ብምግራም ትርኢ ነይራ። ኣብ ጥቓኣ ዝነበረት መሓዛኣ ድማ እዚ ዅሉ ዝሰዓበ ዕንወት ኣየስካሕካሓክን ድዩ ክትብል ሓቲታታ። ንሳ ድማ ኣነስ ዓለም ዘንቀጥቅጥ ኣምላኽ ስለ ዘለኒአ ተገሪመ ዝርኢ ዘለኹ ኢላ መሊሳትላ። ንሞትን ህይወትን ብዘይ ፍርሓት ምግጣሞም ከመይ ዘደንቕ ነገር እዩ። ጳውሎስ ነቲ ዝነበሮ መጻኢ ብዘይ ፍርሃት ይጽበየ ከም ዝነበረ ኣኣምን። ነቶም ዝተኣከቡ ኣዕርኽቱ ክዛረብ ከሎ ንምንታይ እናበኸኹም ንልበይ ትሰብሩ ኣለኹም? ኣነ ኣብ ኢየሩሳሌም ንሙማት ተዳሊ ኣለኹ ንማእሰርቲ ጥራይ ኣይኮነን ይብሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 21:13። መብዛሕትና ርእስና ንእኡ ኣብ እንህበሉ ደረጃ ክንመጽእ ይግባአና እዩ። ከም ምኽሩ እተጸውዑ ዝብል ድማ ንዅሎም ናብኡ ክመጹ ጽውዓ ዝተገብረሎም ማለቱ ኣይኮነን። ነቶም ነቲ ጽውዓ ተቐቢሎም ናብኡ ዝመጹ ጥራይ እዩ ዝምልከት። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ላዕሊ እተወልድዮም ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተለማመዱ ድማ እዮም። ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ብዛዕባ 3 ዓይነት ሰብ ይዛረብ እዮም። እዚኣቶም ዓይነት ሰባት ሕጂ እውን ንዘለዉ ሰባት ዝውክል እዮም። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ልዋሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት @gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።